Бу ялларда медицина хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәчәк. Республика күләмендәге бәйрәм алды чаралары бүген үк башланып китте. Татарстан президенты Рустам Миннеханов сәламәтлек саклау өлкәсендә алдынгы хезмәткәрләргә һәм Роспотребнадзор хезмәткәрләренә Россия һәм Татарстан дәүләт бүләкләрен тапшырды. Тантаналы чара Казан Кремлендә узды. Рустам Миннеханов үз чыгышында сәламәтлек саклау өлкәсенең матди-техник базасын камилләштерүдә дәүләтнең өлеше зур булуын искәртте. Әмма безнең төп байлыгыбыз үзен халыкның гомерен һәм сәламәтлеген саклауга багышлаган кешеләр дип ассызыклады.
Бүгенге залның түрендә тормыштагы иң кадерле кыйммәтләр, кеше сәламәтлеген һәм гомерен кайгыртып яшәүчеләр. Сезнең хезмәтегез чиксез игелек, даими игътибар һәм сабырлык таләп итә торган көндәлек батырлык.
Моннан тыш, Татарстан президенты медицина хезмәткәрләренең коронавирус пандемиясе белән көрәшкә керткән өлешенә игътибар бирде. Татарстан президенты ашыгыч ярдәм һәм санитар авиация бригадалары хезмәткәрләренә, гомуми практика табибларына, табиб белгечләргә, фельдшерларга һәм шәфкать туташларына, кеше медицина персоналына, техникларга һәм машина йөртүчеләргә, Роспотребнадзор хезмәткәрләренә аларның эшләре өчен рәхмәт белдерде. Дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасында 36 белгечнең хезмәте югары бәяләнде. Бүген Балалар Республика клиник хастаханәсе базасында оештырылган балалар онкологиясе, гематология һәм хирургия үзәге ачылды. Чарада Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм Россия сәламәтлек саклау министры урынбасары Олег Гритнев катнашты. Бу үзәк балаларыбызның сәламәтлегенә кагылышлы барлык мәсьәләләрне тулысынча хәл итәргә мөмкинлек бирәчәк, дип билгеләп үтте республика җитәкчесе.
Балалар безнең өчен иң зур мәхәббәт. Һәм бу центр безнең өчен, безнең балаларыбыз өчен зур-зур мөмкинлекләр бирә.
Рустам Миннеханов Россия президенты Владимир Путинга һәм Федераль сәламәтлек саклау министрлыгенә рәхмәт белдерде, чөнки үзәк ил күләм проект буенча төзелгән. Ә бу минутларда Казан Экспо үзәгендә ел табибы Ак чәчәкләр республика премиясен тапшыру тантанасы уза. Исегезгә төшерәбез, конкурс быел 5 номинация буенча үткәрелде. Сәламәтлек саклау легендасы, ел табибы, беренче звеноның иң яхшы табибы, елның медицина хезмәткәре, уникаль чырак. Иртәгә 19 июнь көнне Чаллыда Сабантуй узачак. Көрәш буенча Абсолют батырга 120 килограммлы тәкә һәм Лада Веста автомобиле тапшырылачак. Абсолют батыр исеме өчен Россиянең 150-дән артык иң көчле спортчылары көрәшәчәк. Ярышлар хөкемдары итеп атказанган спорт мастеры Айрат Гыляев билгеләнгән. Үзәк мәйданда Сабантуйның милли бизәкләре дип исемләнгән театральләштерелгән тамаша уздырыла. Анда 1000-дән артык артист һәм иҗат коллективлары катнашачак. Казан халкын киләсе атнада 24 июньдә Сабан туйга бүләкләр җыюласында катнашырга чакыралар. Бәйрәмчә бизәлгән җигүле атлар, милли киемнәрдәге музыкантлар һәм артистлар, шулай ук шәһәр халкы һәм туристлар катнашында йөреш шәһәрнең 4 мәйданчыгыннан башлана. Беренче бүләкләр тапшыру Казан Кремле диварлары янында 11 сәгатьтә була. Тагын 3 процессия Корстыннан, Иске Татар бистәсеннән һәм Туган авылы милли комплексыннан китәчәк. Йөрешнең финал ноктасы Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры янындагы мәйданчыкта була. 11 сәгать 30 минутта анда тагын бер бүләк тапшыру чарасы планлаштырылган, ә 12 сәгать 30 минутта республиканың иң яхшы фольклор коллективлары чыгышы белән театральләштерелгән тамаша башланачак. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче Бөтен Россия татар гаиләсе фонды һәм Халыклар дуслыгы йорты коллективлары үзенчәлекле чара әзерләде. Без 41 ел балалары кичәсе киләсе атнада 22 июнь көнне Халыклар дуслыгы йортында үткәреләчәк. Очрашуда 1941 елда сугыш башланган елда туган әдәбият, сәнгать әһелләре катнаша. Алар үзләренең булачак һәм яшьлек хатирәләр белән уртаклашачак, тамашачылар хызурына иҗади чыгышларын тәкъдим итәчәк. Кичә кичке сәгать 6-да башлана, керү ирекле. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 19 июнь шимбә көнне аязучан болытлы һава, яум-төшем көтелми. Җил төньяк-көнбатыштан, көнбатыштан талгын. Һава температурасы түнлі 8-13, күндіз 26-29 градус жылы болашақ.